Avi Walingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupe buyi bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VO a Lingala uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yungu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka binso bia ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita mpona kotala ndenge nini misala ya bango mizali kokende mposo meleki na Kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libaku yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Kongo Félix Tshisekedi azali kosenga yango.
Nous tout le monde a mon zamboka a passé une orientation pour te réfléchir, tout ça recommander, tout évaluer les recommandations précédentes pour toutes ces recommandations. Sous sous, n'a tiné été tout porté en gros, n'a bénéficié à population abisso.
Lisanga ya bilenge ba kelaka misala tope ba entrepreneur li salaki likita na université catholique ya école Congo démocratique na Kinshasa pona kuluka bi ya no bia makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et ya no pona mokili mokuumela likita liango lisangisaki ba yekuli ba keli bi misala tope ba nganga mayile.
Donc oui, pour ça l'entrepreneuriat, pour l'avenir, il faut protéger l'environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat, toujours tenir compte de la vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate Moses Atenda Mokambi ya Messi Fondation Oyo Azalaki Mikolo Mileki Awana Washington DC Pona Kula Musa Bato Ope Kobeta Ntangwa Natina Yamboka Nae Ekolo Congo Democratique Nde Akozala Mobengi Sami Ya Lina Kanabiso Nabozindo Toko Yambaye Pona Kosulola Makambo Alobaki Makambo Bae Manso Toko Kende Nabolei Nango Namo Ntangu Kasi Yambo Toko Pisa Bino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lorenzo na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongesi mabotungi biloko bike e biko lakisa bope bomipesi tope botei misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga Joao Lorenzo nde alobi ite Angola ekokoba kosala na Amerika bono kumima misolo mingi ya bapaya pe kubungula malamu bunde kukati na mampinga pe bokingi na nzela ya ngalasisi ya elongo pe ya buyukani na Golf ya Guinea pe na Atlantic Sud mokonzi ya ekolo Amerika uyu esengeli atike la ebonga na molungi ya maponami Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yamboyokoya akomaki ilobileki na mpokwa na engoma mokonzi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokonzi ya Angola ya senge esengela kiba solola pe po itali bongo mombongo pe boche imisolo pe bo kingi pe kimia lisusu pe bo yingisi makasi ya boyokani kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokengi bato baike batondaki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi Amerika na nzela na bokamba mibwa pulusu esengelaki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esclave to ya ba umbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa musala misato mokonzi Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda opona kulakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika izali kutia na Afrika na kuluar ya lobito Bito Longola Angola Joe Biden akukuta na pei na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manzela e ya engunduka ya Lobito Toloba ekolo Congo Democratique Zambi pei Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche Union Européenne pei pesaki maboko na mabongisi mango nzela engunduka eye eko pesa nzela ya kobimisa ka makele lokola kuivre cobalt pe misusu na kobutaka na Zambie pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa zomi mitano ya sanza eye ya zomi mibale na Luanda na Likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenço mokonzi mobondisami aponama na Union Africaine mpona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi Likita nguna nzela ya misala miakuluka ya noye kuhumila azali kosala Kinshasa na Kigali batia ki manzaka na botele misibi tumba na Luanda na sanza ya mwambeleki epe ba ndimaki mposo miliki ko pesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokobi kuluka kimya. Baton kama moko na tukuminei na misato ba kufi na bokonobo yebani na inote kinusika na mboka panzi na etuka ya kwango ilubi muyangili mulandi ya etuka ya kwango Remi Saki kolanda maloba maye lipinga liaba epidemiologiste tope minganga li kumina esika yango pona kozwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomédicale na tina ya kuyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lobi bato babandaki kukufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS UNICEF na bakilimi beko bia esika yango tepe ya mboka batindi na esika yango Mino Mike ministre ya mambi mabokolongono ya kwangwa lobi bato ba kufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bozangi makila kolanda radio kapi bato tuku motoba na sambo ba kufi kaka na poso mibale. Kuleka basivili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomamaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa eyinga muliki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tukumi bale na engumba mbau na Nord Kivu. Mukambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maloba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi ete ekolo na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobelama na likitalie liankita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya zumi na mibale eyi pe ezali ekolo ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likitalie likitaline nilia G20 na sanza ya zumi na moko ikuya yambo na kotikila ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengili kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete motu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya etando ya Gaza suki batu bayi ba memamaki na makasi na basikola miti kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yamboyokoya mokolo akufandi sama na ebonga po azungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oyalongi mapona mi na ekolo Amerika akomaki yango lobi luleki na plateforme na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka bakonzi banso baleka na lisitwale ya ekolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma emasalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya OTAN po ete bandima bokuti bwa yango na lisanga na bango. Mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale yambo na bokuti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye. Ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya OTAN basengeli kokutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi ekanisami ete bakozelisa Ukraine mwa moke. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi bituka binso bya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokinde mposo muleki na kolwezi na ituka ya Tanganyika. Na libakuli yango basakolaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango. Rock Masu Mubalama azalaki kuna na kolwezi pona au alinga la tolanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba gouverneur ya ba 26 province bakutanaki na kalemi mboka mokonzi ya Tanganyika mpona kolobela kimia mpe bokoli na ba entité na bango etiamaki na se ya moto ya likambo kolendisa mayabo ya ngeli ya bituka mpona kosala ete boyokani ya baimboka boza likambo lya ntina mpona ekolo ya plan ya développement ya ba territoire nkama mikono ntukumi nei na mitano to PL245 territoire likita liyeli ya mikolo misato litalaki makambo ya mboka toyoka mokambi ya engumba Kinshasa Daniel Bumba Lubaki.
Toyaki na sima dissolution constitution na ba gouverneur na tina ete bata la raba evaluaka ba problematique ozoleka na niveau ba province voyez pour na komeka kotala ndenge nini kopousser davantage population na biso na développement parce que mboka na biso ezali jusque là na forme décentralisée parce que tulingai développement ezala à la base voyez alors c'est là pour au niveau des provinces nous tout contact autour à mokonza mboka a fait ses orientations pour te réfléchir tout sur la recommandation évaluer ma recommandation précédente pour toutes les recommandations sous na tina été tout porté en gros na bénéficier à population na biso.
Na ngambo nae, Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobiete asali 70% ya ba visite ya terrain, mpe alobiete likanisi ya génie ete président pe gouvernement Mobimba. Basengela ki kobanda plan ya développement 145 territoires. Jean-Jacques Purusi.
Bon, na ngambo na biso na province ya Sud Kivu, oyebi ke kote na biso tuti to réaliser 70% ya ba visite kota la nanu, nenge misale zokende, tozana la chance pour nous à Pomona ba territoire na biso neti Shabunda na komana na Uvira na Kale na Kabare l'économie sur Zoya tota na ndenge mboka na biso o province na biso ya Sud Kivu ezo kende kaka liboso na ba réalisation mingi oto sala siko mikolo na ba village ebele neti nyonso ingi mona na ba école na misale ebele ezo salema neti asenga ki mokonzi mboka a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo poto lingito kende longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien et oibite makambo o ya PDL 145 territoire polingito kende nano biso bato nyoso ba sepela na makambo oyo presidente Tshisekedi liboso to lande lango
omoni neti oyo makambo to sala eza neti mayele ya ba oyo ba kenda nano liboso ba oyo ba eli makambo oyo ba yo sala yango to benga kango idée de génie.
Deuxième phase, hein, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo ba gouverneur na ntango ya makita mango bazwaki mayele masengeli kotiama na mosala mpona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya Société Civile Academy, alobi ete bana mboka bazelaki likitaliete mpe balingi mbongwana ya buku likonzite. Modeste Kabazi.
matondo mingi mbuta mutu me kasi conférence de gouverneur oyote ko salema awa na Kalemie na province ya Tanganyika eza constitutionnel donc population ezali kozela ba conférence ya ba gouverneur te mais eloko tozo senga eza problème ya nini ya révision constitutionnelle bata la likambo oyo na ndenge population azo senga population na Tanganyika oyo ba moni que ko réviser constitution eza na tina te eloko bazo senga eloko bazo zela bazo zela kaka mboka ebonga na ndenge ekoki tala na kote oyo ya East Bitumba bizali parti moko eza na kati ya maboko ya barebel oyo nyoso emonani que soki tobandi kosala banini ba révision ya constitution ko zala na ndenge ya mabe parce que constitution yango kaka oyo tozala na yango elobi que ata révision moko te ekoki kosalema soki mboka eza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete bagouverneur bakobanda kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisangali ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na Université Catholique ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique et yano pona mokili mokoumela likitali yango lisangisaki bayekoli bakelasi ya likolo to pe ya ba université banganga ya mayidi na bakili misala na ntina ya kosolola po etali ntombwa eye ekotosa libanda lya bomoi to pe environnement. André Ndambi.
Mokili bozali kokutana na mikakatano minene ya zingazinga molunge ya mokili bosoto mpe bozangi ya makoki. Kobongo la kokoso yi na mabaku ezali mondenge monene ya entrepreneuriat écologique. Bato baye basangana kina likitali bazali na mokano moko kosangisa misala miyemi koumela na mombongo. Toyo ka baye bazala kina milulu yango.
Aktivite lelo vraiment, maman Lina Pembe a initié biso nyonso to banda ko protéger environnement na ekoloji. Toko wiko sala entrepreneuriat pona avenir. Bisogno soto lingi to protéger environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat na tozo tenir compte y a vie future. Bana na biso ba grands-parents bisogno soto vivre un environnement à bien. Na poto vivre un environnement à bien biso jeunesse. Il faut tozo la conscience que ceux qui tozo ça la biloko il faut ça la
toute la future.
Toute la future na emballage na produit
et tout ça là tout à la fin. La conférence tout au lobby, c'est une importance ya comment ba produit ils allaient transformer en plastique pe ba usage nango et puis autant ba biloko tozo sale là où ils allaient naturel té. Et ça important na biso ko sale là où ils allaient naturel parce que ils ont ba problème et belles opposé na kati ya nzoto té. Surtout qu'ils allaient ba produit ils ont hydroquinone té na kati. Et en gros, il faut battre la poisson na biso pe, et ça, il faut battre la, nous autres, na biso la malamo. Et d'aider entrepreneurs et apprendre biso biloko et belé, na vie na biso mobimba, pour na biso pour vendre na ngoko to zale la na.
Entrepreneuriat écologique et zali approche économique viable. To lo lenge ya kotala makambu na nzela ya kita na ndenge malamu, et ko kela misala, na ko battre la kamokili. To yo kamoto ya mayele na makambu ya environnement, Alfredo Prince Tumba.
Avantage à entreprendre dans le domaine ya écologie, ezali d'abord ko la kisaku, ezali domaine oyo ezali ko pesa misala ebele. Parce que soko tali malamo économie nyonso ezala na niveau mokili ezala na niveau ya bamboka, ezali ko orienter ba activité na yango vers la réduction ya ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que kokende vers adaptation ezali koluka ko créer misala ya sika oyo bandaki kozala te. Lelo par exemple okomona kina bamboka ebele bakomi kosala par exemple musala ya kolona banzete mais kala musala nezalaka te kolona banzete ekomi lokola musala okomi komona baninga mosusu bakomi koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba support par exemple pona bandaku oyo ezali kokotisa molunge makasi te nous sommes les qui misali banako existé kalate mais les misala nezali. Donc c'est à dire que domaine il y a écologie ezali copé sa misala est belé yangona ce que tali attend à bas médias est belé bah comme il orienté bas rédaction à bango vert makambo tali environnement makambo tali écologie
likitali elitindi sango ya polele tozali na bisale limpe makanisi kasi esengeli to sala sika wa mpona lobby ya seko toyo kapé mokambi ya lisanga ya bilenge ya ba entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'EUS à la Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tous les bongo na écosystème est un peu perturbé par tout ce qui est tout ce qui n'est pas écologique. Il y a un autre, tous qui l'icanisiwana to un souci wana y a coupé sa terre wana pour na collègue sur la bilingue comme tous dans l'université. Enfin que baie comment qu'on protéger écosystème tout terre na biso. Il y a un wana parti à conférence EUS, tout mais qui qu'on cible bah piste. Tout bas problème, auto quoi apporter bas solution dans les jours à venir. Beaucoup moins à petit, à partir du club des entrepreneurs, n'ayez tout bas le kende pour la remédier, bas action à bistro pour la remédier, n'a pas problème aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
N'a kokani saka li sous ba modèle économique na biso, tokoki ko batte la planète na biso ko le kamakambo malamu. Entrepreneuriat écologique ezali mingi ko le kamaye le to makanisi, ezali e yanou pour na mokili mokoumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Sekai komi tango ya lina kanabiso na bozindo. Pasteur Moses Atenda, ouais, zali bongo mokambi ya Messi Foundation, azalaki awa mikolo meleki na Washington DC, pa ya salaki makita, pe akutanaki na batu, pe ndenge na ndenge, azalaki kuluba, po itali bongo mambi ma ekolo Congo Democratique, pe kosenga batu, ezali ya libanda ya mboka, pe ya kati ya mboka, kopesa maboko. Tokendaki na esika yango pe tokutanaki na Pasteur Moses Atenda, pe tuyambi, na lina kanabiso. Na bozindo tolanda
o koki ko pesa biso yo moko kombo na yo ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda nazali pasteur kasi naza congolais mosala na ngai ezali ko loba mpona ba congolais pe ko pousse bandeko na biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses comment mousso lobi ezali
Atenda
tokutani no awa na Washington DC e na hotel Embassy esika ozosala conférence eza mpona nini olobi ozolobela Congo eza mpona nini?
Conférence est organisée dans le cadre de la Fondation Nabiso et Bengami Messi Fondation, et Zali basée en États-Unis et aussi na Congo. Moussa Nabiso a allé Zali qu'on s'adressait na bandeko Nabiso d'abord ba Congolais, qu'on pousse à moko na moko Nabiso, to tambola maboko elongo, makanisi moko, potoye ba kobima na makambo eza kotungisa biso esali deja 30 ans lelo na este ya mboka na biso mais message na biso ezali pe adressé na bandeko na biso ba Amerika.
Ah voilà mais kasi pona nini koloba message yango awa pe pona nini onjoni za basé awa na États-Unis?
Eza basé na États-Unis parce que na pensé que États-Unis ezali o ba bengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba ba décision et belé ezwamaka en États-Unis et toponi eta mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington za siège ya o ba bengi parlement to congrès américain pe sénat même gouvernement américain za wana kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresser na ba kondi ya mboka
oye awa tango mapunami mazali ko salema na kolo Amerika oponi tango ango po pesa ba konzi message to izani ezakaka
ezakaka pona maponami te tozalaki ya mbula oyo elekaki na meme periode ezakaka coïncidence parce que ane oyo elekaki tozalaki ya na meme periode na meme conférence sur le Congo alors na ngonga oyo esali ke kutanana maponami nakanisi ke eza mpe likambo moko ya bien comme ça tokoyokisa malamu mongongo ya Congo a na mboka
na bosikisiki mpenza message na yo olingo pesa obi ozoloba naba kongole naba américain naba américain wa fait naba tomokili ozoloba nini pe naba kongole ozoloba nini
nazoloba boe Congo ezape mboka moko motuya mingi ke ba misusu na opesa exemple na ezo sama na Ukraine esai ka kambula mi bale bozomo na ndenge nini ba américain naba occidentaux bazali ko telemela voisin ya Ukraine koloba koko ko sala boete ba kema plus loin ko pesa embongo ebele ko pesa minduki ebele ko pesa na ba avion po ba loba ke territoire ukrainien et quoi que ça la touche te pona nini pe pa na bisote est-ce que ba ukrainien bazana makila rouge biso ya tozana ou a jaune je pense que biso pe ba congolais toza pe batu nzamba créa le lenge moko créa ba ukrainien et c'est important que bande ko o bazo pesa makasi na Ukraine ba ba pe que biso pe ba congolais toza batu pe lokola bango.
Mais Ukraine bazo kote lango parce que ils allaient na kati linge kote na otan ils ont singe kote na otan bazana alliance moko entre ba américain na libye bazana alliance le kola ya otan te quand même bazo batte la territoire na bango par rapport ya bloc ya est ya ouest na par rapport à bloc ya est
tango nzamba créa ki mokila lo baki ka fo bokote la kaka otan et si kani otan komami na kati lo banzambe na kanisi ke na otan te batunyo so baza bikela manzambe baza ko merite respect baza ko merite pe ba vivre lo lenge moko na batunyo so yango wana eza vraiment motu ya makasi ke mokili mobimba ye ba surtout biso ba congolais to sangana makasi na biso maele na biso po yango nde osa ke toza la beaucoup plus puissant toza na pifo makasi ona kosala ke mboka na biso za nakiki
ozinga motuna ngola monoko na ngana tuna kolobi na bamerikain bongo na bakongole uzaliko senga nini metu tali na mwa salto moni apenza bato penza te message ango zotinda ukanise ko koma te koma te opesi ango kutena bato suspe na lulenge msuto ndenini
na français balobi ne negligez pas les faibles commencements na kanise ke message ango ko koma pamba te yo ko yeba kite kasi yo ye lulenge moko message comme elle dit bino na la voix de l'Amérique le lenge moko pe mbulo ele kaki na mbula oyo toza programmé ko le kana ABC News mbule le kaki na recommandé bino botale interview na saki na ABC News et le 15 novembre ya mbula oyo ABC News a programmé biso le sous c'est-à-dire message na biso eza kokoma pe za ko le kana moko ya bacha national ya États-Unis d'Amérique
na États-Unis d'Amérique bongo buyo kanisi ke solution Congo kutande na États-Unis to na bikolo baba
solution Congo kutana biso d'abord ba congolais mais sengeli message na biso koma na batu oyo bazo sala ke guerre za toza na Congo plus de 17,000 hommes ya Nations Unies guerre zo sila te po anene je pense que ezo sepelisa ba o bazana mindu kebele o bazana mbongo bele yangwana na lingi biso ba congolais toza la d'abord moko po la toyeba ko bimisa mboka na biso na situation mais au même moment tokoy komi pekisate koloba na ba o ba pesa ka mindu ki o bazwa ka ba decision o ba pekisa ka biso même toza na mindu ki makasi po banguna ba bima na mboka na biso batika osama kamba ndengo ana pamba teto za pe bato lokola bango.
These people from other countries, from other countries who came together. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas congolais qui ont eu le fait.
And now, I'm pretty sure there are some Congolese people who actually studied to be able to build those type of buildings later in their life.
Mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolais qui ont des expertises dans le bâtiment.
But it's sad that they weren't able, they didn't get the opportunity to build the financial district.
Mais c'est triste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de eux-mêmes bâtir.
And that makes us dependent on other countries.
Et ça nous rend dépendants des autres pays.
Which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things.
Ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays.
Communauté internationale, les Etinda, Monusco, ils allaient de l'autre côté. Kasi bon, waniza, oui, communauté, tupe, batuam, bayi, molongo, bazali, kusala, bongo, na, bayi, Congo, na, ba, konze, ekolo, na, ba, susu, parce que, to, zape, na, ma, ba, koko, sokuna, batu, msusu, ba, sepelite, pour na, msusu, msusu, bazo, kene, na, rébellion, pour na, likambo, songolo, to, pakala, na, ma, mentali, politique, na, même, na, ngongo, tozo, moi, ma, kambo, zali, yo, message, non, pour na, ya, ba,
message, n'angé, lobby, boy, na, français na lobby en boy, il n'y a pas plus congolais que les congolais lui-même. Congolais moko o ale ki moninga na koza la congolais azate. Oya le kinga ipe koza la congolais azate lolenge oya le kio koza la congolais azate.
Zalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sango ya mokili alelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr. Pet Peter Babet sunga juso unzela ya masini to sango susu de tozu yango na site internet na bisu viwa lingala e na ba réseaux sociaux na bisu ngai kombo na ngai edi sango boku bakolanda lola kala Amerika.